kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoo irraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessaan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aarratti gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna. Addunyaa irratti jijjiiramni qilleensaa mudate hegeree isaaniitiif yaaddessaa ta'uu dargaggoonni ibsan falli akka barbaadamuuf tibba kana hiriira gaggeessaa turan. Keessumaa barattoonniif hoogganoonni miliyoonaan lakkaa'aman magaalaa Niyuyoork keessatti hiriiranii jiru.
Ijoolleen reefu lafaa ol dhufanii fi dargaggoonni addunyaa jijjiirama qilleensaa hegeree isaaniitiif haala yaaddessaa ta'e jedhan irratti xiyyeeffannoon akka kennamuu fi falli akka barbaadamu jechuudhaan sanbat duraa darbe sagalee ofii dhageechisaatii oolan. Guyyaa tokko keessatti biyyoota 150 hiriirri wal fakkaatu gaggeeffame. Hiriirawwan gaggeeffaman keessaa guddichi immoo as magaala Niyuyoork bakka tibbana hooggantoonni biyyoota 200 olii yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti walitti qabamanitti gaggeeffame. Walgahiin hooggantoota addunyaa odoon jalqabinis dura intalli 16 fi lammiisii Suwiidin taate anfaalama qilleensaa mormuudhaan beekamtu Greta Thunberg Youth Climate Assembly yookaanis immoo gumii haala qilleensaa dargaggootaa achuma mootummoota gamtoomanitti yeroo duraati gaggeeffame haasahan bante. Tokkummaadhaan hojjenna. Nuyi dargaggoonni warra duubatti deebinu miti. Namni nu dhaabu tokko hin jiru. Dargaggoonni Niyuyoorkitti argaman kun egaa mormii hooggantoota addunyaa irra qaban dhageechisuu qofas miti kaayyoosaanii. Muuxannoowwan isaanis hooggantoota kana wajjin hirmaachatii turan tibbana. Ahmed Siraaj Siraaliyoon irraa gumii kana irratti hirmaachuudhaa dhufe. Biyya isaatti dhaabbata korojoo haala qilleensaa fi naannoo hin faallessine oomishee gurgura Ahmed. Ganni jedhutti bosona mancaasuun rakkina ijoo mudachaati jiru. Kanaafis mala haala qilleensaa hin faallessinee fi muka hin fayyadamneen korojoo oomishuudhaan gurgura Ahmed. Chuchubii fi gareen isaa immoo China irraa. Isaanis kittaa yookaan tiishartii akkasumas korojoo koddaawwan pilaastikii namoonni fayyadamanii gatanirraa hojjetan. Haayilaandii bishaanii 13 fayyadamneet tiishartii kana hojjennee jedhan. Jijjiirama qilleensaa hambisuudha. Waanuma uumaan nuu kenne irratti xiyyeeffachuutu fala'a. An jettu immoo shamarree 17 Biraaziil irraa hirmaatte Amaandaadha. Bosonatti xuxuqaa baay'isuu odoo dhiisnee suni mataa isaatiin bu'aa baay'ee qaba. Bosona kunuunsutu fala'a jette. Dargaggoonni kun mormii qaban dhiheessanii akkasumas immoo muuxannoo isaanii irratti hundaa'uudhaan hiikoo dhiheessuu dabalatee ergaa biraarree qabataniitti dhaabbata mootummoota gamtoomanitti an argaman. Dargaggoonni hegereedha kanuma jedhan. Hegereen keenya balaadhaaf saaxilameera. Saniifis amma murteen kennameetoo gara hojiitti akka seennamu gaafachaati jirraa jedhan. Hirmaattuu nan biraan immoo akkana jette.
Act now. There is literally no more time to think about it. We have the facts, we have the science, we have the
concrete. Yeroon teenyetti yaannu hin jiru. Hojiitti seenutu barbaachisaa. Dhugaa harkaa qabna. Saayinsiidhaan waan deeggarame qabna. Karoorri falata'us lafa jira. Amma murteessuudhaa fi hojiitti seenutu hafee jechuudhaan dhimmichi amma mariifachiisaa akka ta'ee fi xiyyeeffannoo akka barbaadu yaadachiiste. Karaa biraatiin qorannoon dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin hojjetamee fi torban kana baha jedhamee eeggamu faalamni qilleensatii fi o'e hammaataan addunyaa muudate dhiibbaa galaana akkasumas walumaa gala ardii tanarratti geechisaati jiru agarsiisaa jedhameet eeggama. Haa ta'u malee bulchiinsi pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp o'e addunyaa dabalaa jiraachuus ta'ee saniif namni sababa ta'uusaa ija shakkiitiin ilaalaa jedha gabaasni Saaqib Ul Islaam Niyuyoork irraa.
magalana qamte kesa kajiru mora masara kum samoroda kesa fi dobratti namonne geto annajala olani baati sadi taaniyu mana murtittin neatina kajiran maatin hidamto ta hangito konni dubbatu gamabratin hidamtonni lakkofsisanin bekamin torbandar begaddi famani jiran ana amru kesattis namonni hidamun ibsamera bulchana anna ana akkagaddi famani murti ragame rajad
ጉድና ሆሮ ጉድሮ ለጋ አናሙሩ መጋላው ወራት ጅራታ ከንታን ሰበባ ያዶ ነገኛ ቀቡፍ መቃንኮ ከጨቀፈሙን በርባዱንም ንጀለን አንገማ ምን ሙርቲትን ያኔ ቡልቻን አናሙሩ ነሞትኒ ቶርባ ሀገሰዲቲ ታን ሂደሙ ቁበቀባ ጀደን
ቶርቤ ለማሰደን ያሲ ሶልቺን ጆለ ትሬጀራ
ቃምኒ መከላከያ ዮካን ራያት ሰብያ ከነ ልቡሳኒ ደበር ሲምቤ ከማ ኢጆማ ኢሩ ከነን ጆልማ ቦሶነገ ሰጀነ ከንጀደሙ ማንጆ ከነሞኒ ጆለ ከናው ኢሚሳኒ ቁልቁላዬ ማሊፍ ገረ ሴራቲን ያቲን
ዋን ሐዋሰ ከሳ ከይሰኒ ነሞን ሱንቶ አተመደ ኢሳኒ ከጀደሙ ምቲ ኦጂምቲ ኡሌሱ ሱኒዋኒ ጀሮ ፍደቴ ኡያራ ከና ከይ ከማኒ ኮማንድ ፎሲ ሙርቴሴ
ሃልሙ ኡልፈካቱ መጋላ ነቀምቴ ሞራ መሰራኩም ሳምሮዳ ከይሰቲ ኤርገይ ደመኒ ባቲ ሰዲ ደርቡዳ ሰበባ ያዶ ነገኛ ቀውፍ መቃኮ ሂሙን በርባዱ ነምኒ ጀደን ቢልቢለ ከራይሳኒ ብሱን በርባን ነርገተኒን አከብልብለኒ ዱበተኒ ዲዮቴ አንገዮና ቃምኒ ሞቱ ማይሳን ጋፈቴስቴ መነሙርቲ ቲሳን ሂመቴ አከይ ጀረዱበተን ሰውበይቲን ሂደምኔስ ሂምቤክኑ ድራን ማቲቱ ኛተኑ ፍደቱሬ አማ ዋንጅረኝ ጥጭሜፍ ኛተንም ኒኑ ፍዱሌ ሂንጅሩ ጀለን ቶርበንደር በከሰ ዲቬገራ ካሳን ረከታን ቱሬ ነሞትኒ ቅመመን ከኔምብሮስ ዱኩብሰታ ቱረን ይጀቹንዱበተን ነምኒ ቶኮ ያሊ ፎያዳፍ ገረፊን ፍኔት ትገይፈሜ ራጀቹኒስ ከኒሳንዱበተን ሚንዳና አባውራኮ ኤርገጣበቴ ጆትኒ ደርበኒፍ ዋን ኢጆሌ ኮፊስቴ አባውራኮ ኢደሜጅሩፍ ኢቲንጌስ ዋናን ደቤፍ ረኮ ከሰንጅራ ጀዱ ነምኒ መቃኒሳኒ አከኒ መምኒ ጋፈተን ብሮን
ደሞ ሳይሬሽን ያባውስ ጀደኒ ኦዲፎም ኮነክት ፍሪ መተር ከቀበታና ኒ ሰበበ ነመቶ ኮነ መለማ ነም ኢብ ለማችከ ተደረረሙ ራ ነም ቀበተማ ተከነ ጎዴ ሴራን ግራፈተኒ ወርካን ሞቱ ገረማት ትገረኒ መተከለ ዛጂኒ ለማጅራ
ሰበባ ነገኛ ኮፍሶዳዱ መቃኮ ሂኒሙ ጀደን ከምብራስ ረኮ ኦቡሌሴ ሳኒ ቀበሜ ጅሩ ረገ ጀደን አከስቲብ ሰኒ ጅሩ
ነምር ከቀበሜ ካሲ ካንሲራት ሊያን ወካን ኢሚሳ ከነ ከነ ጀሚ ማቲት ሊ ከነ ኒማምኒ ጀሚ
ከንቲባን ቡልቺንሰ መጋላ ነቀምቴ ኦቦ በዳሳ ጅንፌሳ ኢመ ሂዳ ጀደሜ ረቲ ኮማንድ ፖስቲ መሌ ኢሳያ ደኬኖ ከንደንዴኝ ከኒሳንዱበተን ሀቶ መሌ ከን ነሞተ ሂደመንራ ሚንዳን አበቴ ረጀደሙፍ እየተኒ አከሚንዳን ሳኒ ከፈለሙፍ ይጀልቀቤ ከኒሳንዱበተን ይጅረን የሮን ዴቢሴ ነሞተ ሂደመን ይጅረን ኬሳ ሚንዳን ማቲቲፍ ከፈለሜ ጅራይ ጀደጋ ፈዶ አሞ ኢንከፈለም ነጀቹን ዱበተን ይጅሩ ማቲኬሳ ዲጋፈተማን ዋጅረ ሲቪል ሰርቪዚ ኦቦማኑ ደንጋ ገመይሳኒቲን ነመሆጂ ሬንጅ ሪፍ ሚንዳ አከን ከፈለ ከጀልፈመን ወርኩቱ ጅራ ወረ ገዲፈሜፍ ገሩ ወረቃይ ሲንገዲፈሙ ሳኒ አገርሲስ ዋን ፍደኒፍ ከፈላ ጅራጀቹን ዱበተን ኢትጋፈተማን ዋጅረ ነገኛ መጋልቻ ኦቦተሾ መገነቲ ኤርገ ዲመሂዳ ጀደሜ ረቲ ቁልቁሌ ፈተኒ ቦዳ ወዴፈኖ ናፍኪኑ ዳፍ ነበይለመኒ ቦዳ ቢልብለነራይን ካፍኔ ነምኒ መቃኒ ሳኒ አከንጭ ቀፈምኒ ጋፈተን ኢሳኒ እንደበለቴ ዲበነ ነቦትኒ ሙራስኒ ነቀምቴ ዳሂ ከሙ ኢብሰኒ ያደኪኑ ፍድ ያከንቀምኒ ከኒሳን ዱበተን ተታፊን ባይነ ነሞቴ ከመኒ ጅረኒፊ አመሌ ሀፈኒ ጅረን ምርከኔ ፈቹ ዳፍታሴ ሚልኮፍኔ ያሊን ትጋፍተም ቶተ ኮማንድ ፖስቲ ኦሮሚያ ሊጣ ዲመከን ረትዱብሱ ዳፍ ጎዴስ ሂሚልኮፍኔ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ናሞተ የሮ አዳዳት ለንጂ ሃሮም ሳፊ ሞራሌንጂ ፖሊሲ ሰንቀለቶ ልትቀበመኒ ቱራንከሳ ሀጊቶ ኩገዲ ፈሙኒብ ሰሜራ ከነነ ጭጣፈኒ ሞጌጅባት ቲንገሉ ዳምኔ ጀቹዳን ሞራሰነ ከሰጅሩ
ሶዳነ ጌናቲፍ መቃንሳ አከሂን ዳህምነ ጋፈቴፊ ሞራሌንጂ ሰንቀለ ከሰቲ አርገመጀዴ
ወደወጂ ተኮዲ ካሜ ማጋላ ግንዲ አመጂስ ከተፋ ከበቴ asitti wanti nuyi jiran jiru ammarratti mooraa keessa jirra konkolaataatti hin galtanii abbaa qabeenyaa yoo nama ekspoonsar ta'u argattanii isin gashinaa jedhanii irraa jalaanis nama gaggashaa jiru. Nuun immoo gatii daandii isaa fagaatee fi nama argachuus hin dandeenye waa isaan waafadaa jiru hin beeku. Nu dararaa turanii namoota danaa dhibee adda addaatiin hubamaa eegi ture booddee amma nu gadhiisuudhaaf immoo ekspoonsara barbaaddata jedhanii goonoo geggeessuu fi wallaggaa dhiqaa yoo ekspoonsara argattanii isin gaggeessuu hin dandeenye nuun jiraniin turan kaleessa galfata.
Eenyutu akkasisiin hin jedha?
Jechama mooraa kana.
Namni gama biraa turtii mooraa leenjii sanqalleeti gadi dhiifame maatii isaatitti galuu isaa kaase ammoo turtiin hanga ammaa leenjiidhaaf haa jedhamu malee wanti nu leenjii isaatiin turan tokkollee hin jiru jedha. Hoggansi leenjichaa walitti isaan qabe isaan haasofsiisu illee dubbatee jira.
Amma godinoonni hin jirani wallagga lixaa fi keellan wallagga gujii ba'aa fi gujii lixaa booranaa fi beddellee biyyoo abbaa booraa tafee jira.
Godinni bahee hoo kam fa'aadha?
Godinni bahee shawaa lixaa. Godina addaa naannawaa Finfinneellee Buraayyuun faallee ba'aniiru. Warra sulluntaas baasanii jiru. Isaan kana fa'ii shawaa kaabaallee ba'anii jiru. Isaan kana baasanii jiru hanga ammaatti.
Dhaggeeffattoota keenya dhimmoota haala namoota mooraa Sanqallee keessa tursiisamaniif magaala Naqamtee dabalee godinaalee Wallaggaa keessatti hidhamanii ilaalchisee akka deebinuuf kennan gabaasaan keenya Mukhtaar Jamaal koomishina koomishinii poolisii Oromiyaa Kaffaaloo Tafarraa dubbisee jira. Kunooti.
Marsaa duraa ganama 500 irra deebiidhaan akka dhimmi isaanii qulqullaa'u goone amma namoonni tokko tokko kan yakka raawwatanii jiru yakka raawwatan saniin to'atamaniyyuu namoonni tokko tokko immoo even yakkas raawwatan umrii isaaniitiin haala isaanirra jiran kana kan ilaalte kan usteetoo dhiisuu qabdu jira. Kanaaf namoota akkaataa kanaan odoo kuni consider hin godhaminni to'annoo jala oolanii isaan kanatu qulqullaa'ee akka gadhiifaman godhan. Kana jechuun jarri kun waan tokko rakkina hin qaban turanii jechuu miti. Akkaataa kanaan laalameetoo odoo gadhiifamanii wayya jedhameetoo irratti walii galamee akkaataa saniin akka gadhiifaman godhaman.
Hedduun isaanii ji'a sadiillee ji'a afurillee kanneen turaniitiin hin galaa jiran jiru. Waan akkasii kaasu.
Dhugaa akkas turanii jiru. Nuti Sanqalleetti kan walitti qabne nama yakkaan shakkinu sii galee nama shiftuunee gaaratti galee amma shiftaa uummata dararaa jiru kana deeggaraa maal gochaa jiru kana kan deeggaru jechuun useetoo kan siyaasaa isaanii deeggaruu uumama kana jechuu qofa odoo hin ta'in. Nama bifa qindaa'een uummata sodaachisaa qabeenya walitti qabee kan jara kana deeggaru kan qabeenya ofii kennee fi qabeenya uummatarraa walitti qabee kan bifa qindaa'een isaan gargaaru namoota akkanaatitti to'atame iyyuu.
Warrumti amma Sanqallee jiran illee warri amma tibba kana gadhiifamuudhaaf qophoofne jira garuummoo geejjiba dhabneetiniin. Hamma geejjibni yookaan immoo qaamni ispoonsara isin godhu argamutti hin galtuu nuun jedhaniidhaan. Warri shawaa kaabaa shawaa lixaa giddugala naannawaa Finfinnee kana gadi lakkifamanii jiru warri fagoo fagoo irra jirru immoo geejjibatu dhabamee jennaaniin turre malee gadi lakkifamtu nuun jedhanii ajajaan komaandar darajee namni jedhamu dhufaniitiin. Kanaafuu eegaa jirraa waan jedhullee kaasu warri dallaa Sanqallee keessa jiranillee.
Dhugaadha warri amma. Godina Wallagga lixaa qeellan fagoo irraa dhufan kunniin wanti geejjibaa kunis rakkina ta'ee jira haala mijeessaa jirra har'aa borutti wanti kun xumurameetu gara keessaanitti deebi'uu danda'u jechuudha.
Gaafa jalqaba namoonni kunniin achi galanii balleessaarraa barachuu akkaataa danda'anitti leenjii haaromsaatu kennamaa fi waan jedhu ka'eetiniin ture gama mootummaati. Garuu immoo amma isaanii leenjii tokkorrallee hin turre hidhaa dhumatti turre jedhan kanaan walqabatee adeemsa hidhaan maa inni ajaja mana murtii osoo hin dhihaatiin kanneen jedhanii kaasan jiru maal maddu asirratti?
Miti asirratti maaltu hubatamuu qaba? Namoonni kun namoota nama ajjeesan lubbuu namaa balleessan qabeenya namaa barbadeessan nama baay'eetu as keessatti hirmaate. Namoota kana sirnaan addaan baasuun baay'ee barbaachisa. Kan kanaan dura xoollaayitti leenji'anii faa ba'an nama akkasii sanfaatu keessa jira. Amma galchinee leenjifnee maal goonetu yemmuu gadhiif namni baay'een sirraa'ee jira. Namni lakkoofsan salphaa hin taane deebi'ee yakka akkanaa kana keessatti argama.
Leenjiillee hin leenjine hidhaadha taanaan immoo hidhaa qajeelfama kamiin ajaja mana murtii malee yookaan immoo murteen osoo hin murtaa'in irratti akkamiin hidhamanii kanneen jedhantu jiru turtii
leenjinis kennamaafit ture. Isaanis yeroo sargatanii ofiis sirriitti ilaaluu akka danda'anitti leenjinis kennamaafit ture. Namoonni achi keessa ijoo ta'an calalamanii seeratti dhiyaachuu kan qabanis addaan baasuunis hojjetamaa ture waan ta'eef akkaataa kanaan kan hubatamuu qabu.
Keessattiyyuu naannoo naqamteetiitti akka haaraatitti immoo namoonni hidhamuu eegalanii jiran kan jedhu komiileen jiru. Akkasumatti immoo masaraa Kumsaa Morodaa keessatti namoota hedduu hojjettoota mootummaa dabalateetiniin akka haaraatitti illee kanneen hidhamaa jiran jiru. Warroonni kanaan dura hidhamanillee jiru jedhama. Warroonni kunniin mana murtitti illee hin dhiyaatanii maatiin illee akka salphaatti hin argu jedhan.
Odeeffannoon qabu akkaataa kanaan namoonni haroon naannoo sanatti hidhamuu isaanii garuu maaltu jira? Amma godinaaleen lixaa fi kibba baha Oromiyaa keessatti olaantummaa seeraa guutummaa guututti kabachiisuudhaan walqabate hojii guddaatu hojjetame bu'aa guddaanis argamee jira. Kana jechuun waa tokko rakkina irraa bilisa ta'anii jiru. Uummanni akka fedhetti bayeetu galaa jira jechuu miti. Kanaaf darbee rakkinni mudatu hin jira. Rakkina kanaa wajjin wal qabsiisee namni kana keessatti hirmaannaa qabu addaan bayeetu qabameetu seeratti hin dhiyaata. Namoonni baay'eenis guyyaa guyyaadhaan kan harka kennaa oolan hin jiru. Miseensuma hidhata ta'anii too daggala keessa ta'anii uummata kana rakkaa warri jiran. Namoonni immoo ergama qaama kanarraa fudhatanii magaalaa keessatti nama ajjeesan gocha abbaa torbee uumama jedhamu kana kan raawwachuuf socho'anii odeeffannoodhaan xiinxalamanii addaan ba'anii uummata irraan oduu balaa hin qaqqabsiisin akka to'ataman hin godhamaa jechuudha.
Tibba kana kan bakka garaagaraatitti dhoohinsi boombii lubbuun namaa darbuutu illee dhaga'amaatiin hin jira. Aangawoonni naannoo sanii gaafa raadiyoon sagalee Ameerikaa isaan gaafatu shiftoota shaneetii akkas godhee waan jedhu kaasanii. Raadiyoon sagalee Ameerikaa ammoo nama waraana adda bilisummaa Oromoo hoggana gama lixaatii jedhameetiin himamu obbo Kumsaa Dirribaa yookaan immoo Jaalmarroo nama jedhummoo raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilaan gaafatee jennaaniin lakkii nuti waan akkasii uummata irratti hin goonuu. Waan jedhu kaasaatiin hin turani warra abbaa torbee jedhamullee hin beeynu waan jedhaatiin hin turani. Maali akka haaraatitti keessattiyyuu dhoohinsi boombii wal duuka bakka garaagaraatitti tibba kana kan dhaga'amaatiin hin jiru miidhaadhaa fi du'aatiin namootaallee akkasuma. Maaltu dhalate wanti haaraan komishinar kaffee alu?
Wanti haaraan wanti dhalate hin jiru. Amma naannoon sun tasgabbii argachaa deemurraan kan ka'etu boombiin tokko dhoohuusaa namni tokko du'uun isaa akka waan guddaatitti ka'aa jira. Kun injifannoo guddaadha. Kanaan dura garuu dhokaasa daqiiqaa 30 daqiiqaa 20 guutuutu gaggeeffama boombiin tokko dhoohuu ka'uu dhiisiti. Sirni hin turre waan ta'e. Amma sirni waan akka jiraatu godhamee fi. Yakki darbeetu akkaataa kanaan mul'atu wanta guddaa godhameetu haasa'ama garuu miidhaa qaqqabsiisaa jira waan ta'eef kunis ta'u kanaan booda uummanni keenya tolereetiin godhu tokkollee mudachuu hin qabu qaamni nageenyaa halkanii guyyaa rakkina kana hambisuudhaaf hojjechaa jira milkaa'aatis jira. Kan marroon naan jechaa jirtu kana. Uummanni Oromoo naannoo san jiru ragaa bahuu hin danda'a. Eenyu wanta akkanaa mooraa waraana irratti akka darbatu tarkaanfii akkasii eenyu akka fudhachaa jiru uummanni hin beeka waan ta'eef kan uummata irraa qulqulleeffachuu wayya.
Fiigicha Irreechaa namni 50,000 ol irratti hirmaate. Sanbata darbe gaggeeffamu kan ilaaleenis gabaafne turre.
Fiigicha Irreechaa kan nagayaa jala bultii Irreecha hora Finfinnee magaalaa Finfinneetitti eegalame kana addabaabaayii masqalaarraa ganamarraa kaaseetiniin hirmaattonni kan roobni osoo isaan hin danqinii fi isaan hin barfachiisin itti eegalan. Taanaan pirezidentii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee.
Oromoo baga geesse bakka jalqabatti dhabne bakka jalqabatti buqqaan irratti deebinee jirra. Baga gammaddan baga as geessan Oromoon har'aan as ga'e qabsoo isaatiin aarsaa kaffaleen bu'aa bu'ii keessa darbeen as ga'e kun mallattoo injifannoo keenya isa guddaati.
Finfinnee addababay maskalaarraa eegalee kiloomeetira 10 raawwachuudhaan addababay maskalaatitti deebi'e kuni namoota gosa lamaatu irratti hirmaate. Hawaasa bal'aa akka feestivaalaatii fi agarsiisaatitti fiigicha kanarratti hirmaatee fi atileetota sadarkaa galmeessanii badhaasa fudhachuudhaaf wixxifatan. Kuni mammaaka Oromoo simbiraa lubbuu ijoollee taphaa jedhu sun namatti garsiisa. Fiigicha kanarratti hirmaatanii kanneen hinjifachuudhaan sadarkaa tokkoffaa ba'an tokkoon tokkoo isaanii qarshii 1500 kan badhaafaman yoo ta'u, warra dhiiraa irraa Barihuun Aragaawii naannoo Tigraay Suur Konstiraakshin irraa tokkoffaa, Haayilemaariyaam Kiroos Humna Ibsaa irraa lammaffaa, Dajanee Dabalaa ammoo hojiiwwan ijaarsaa bishaan Oromiyaa irraa sadaffaa bahuudhaan kan hinjifatan yoo ta'u, hirmaattota dubartootaa irraa Obsee Abdataa Laga Daadhii Laga Xaafoo irraa tokkoffaa, Mastaawot Fiqiree lammaffaa, Anchaalam Haayimaanot ammoo Yuunivarsiitii Dabra Birhaan irraa sadaffaa bahuudhaan hinjifataniitu hin jiru. Atileetota fiigicha kanarratti hinjifataniifis Pirezidantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Koroneel Daraartuu Tulluu fi Ittaanaan Pirezidantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa badhaasa isaanii kan kennaniif yoo ta'u, kanneen tokkoffaa tokkoffaa ba'aniif badhaasa qarshii 1500, kanneen lammaffaa ba'aniif badhaasa qarshii 1300 fi kanneen sadaffaa ba'aniif badhaasni qarshii 20,000 tokkoon tokkoo isaaniitiif kennameetu hin jira.
Dargaggoo Gammachuu Gaaromsaa ajjeefamuun marsariitii sabaa himaa adda addaa irratti mataa oduu ta'ee ture.
Tibba kana dargaggeessi harki isaa lamaan haadaan duubatti hidhame, namoonni uffata poolisii uffatan ammoo bira dhadhaabbataniitiin suuraansaa miidiyaalee hawaasaa garagaraa irratti mul'ataatiin turuun ijoo dubbii ta'eetiin darbeetiin jira. Osoma iyyaafannuu namni an obboleessa isaati jedhan godina Wallagga Lixaa aanaa Ayiraarraa hidhamuusaa qofaa osoo hin ta'in lubbuunsaallee ajjeefamuudha raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan.
Isaan kun maqaan isaa Gammachuu Gaaromsaa jedhama. Guyyaa roobi darbe halkanii kan isatti bari'u hidhattoota mootummaatiin qabamee xullaaree karaarra gangashaa maal jechaatti taphachaa gara waajjira poolisiitti geessanii.
Waajjira poolisii eessaa?
Waajjira poolisii aanaa Ayira. Egasi booddee achitti wanta godhan waan godhanii gararanii xumuranii booddee guyyaa keessa fuudhaniitu aanaa irraa kiiloomeetira 12 ol kan fagaatu malkaatti bakka jedhu bosona tokkotti geessanii bosona sana keessatti ajjeesanii egaa namoota naannaa kana jira ijoollee caatii nagaddu tokko tokko ari'aniitu dhufaa isaanii achi fageessanii isa booddee ambulaansiidhaan geessanii achi keessa gashanii akkuma dudduubatti footoo irraa argitan sanatti lafatti gadi isa qabaniitu gaanii gurra isaa keessaan xiinxiidhaan achi gadhaa'anii qoma isaa kutanii egaa billaa ta'u maala ta'u saanjaan akkas nama godhu qaanjaa isaa kana mo'oo isaa kana maal kana billaadhaan kukkutanii maal jedhanii achitti gatanii deemanii jechuudha.
Reeffa isaa argattan moo maal irraa hubattan wanni kun akkas ta'uusaa?
Ani bakka ta'e hojii wayiin hojjechaa jira. Maal namaa buleen jira achitti dhibuu baaqti sanduuqa hodhamee hordofiin aan jira. Ani manarraa fagoon jira isa booddee halkan sana deemuudhaaf hin danda'amu haalli naannoodhaa gaariin turre achi ba'ee halkan sana eegilee bari ba'ee maatii gogukkee dhagee sanni qabame malee saqaan hin nageenye jaamaatiini kana booddee isaanii sanni qabame maal jedhee ijoollee warra isaaniis qabuuf jedhu jedhanii odeessanii maal jedhanii waa'ee sadii isaatiin baajjeessan.
Gammachuun siif hangafa keedha moo qotisuu keedha?
Lakkinoo qotisuu koodha. Inni ijoollee abbaa keenyaa ijoollee dhiiraa torbaadha. Qeerroodha inni ijoollee dhiiraa keessaa mucaa jaafaatu dhalateera.
Gaafa qaban kana eessaa qabanii fidan?
Achuma aanaa Ayiraa kana keessaa ganda Lalisaa Guyyee jedhamu mana obbo Hambaa Fufaa jedhamutti mucaa obbo Hambaa Fufaa wajjin tuunni ciisuuti kan inni qabame. Qeerroo qabanii hedduu yeroo sana hiriyoota isaa bira mimmilikee jiraata ture. Eegasi hordoffiidhaanii mucaa hiriyaasaa sana maaliin nyaata isaaniitti walitti kan hin beeknu mucichi gaafa sana fudhatee galee immoo bukkee ciibsee bariisaa tokko tokkotti bakka inni ciisu godoo mana bukkee jirtu godoo boqqolloo keessatti itti marsanii. Ganama barii lafi bari'u qabatanii jechuudha. Ganduma keessatti dhalanne keessaadha. Manuma fuullee jechuudha walirra.
Yoom immoo sirni awwaalchaa raawwate?
Egaa bosona keessa argannetu isa booddee achi namoonni nu gargaaruu didanii baay'ee nu rakkisanii akka itti baannullee ramne namitti siqatee fuuchuu didee amma warrumti beektasabiin bakka ijoollee dubartoota fa'aa taanee karaatti baafanne egasi qorrufitti illeessaallee dhufanii maddu ilaalanii magaalaa nama caqasuu dhufan fakkaata achuma gaanii marfatanii deebi'anii. Kutin dubbannee achi baafannee dhugaanii makiinaan illee nuuf ta'uu dhiisteennaan ijoolleen akkuma taanetti makiinaa tokko bukkee mataatti qabsiifnetu karaarraa achi dhufannee bakka sireedhaan mukaan fuunee gannee jechuudha gaafa sana gaanii bushuun hin danda'amu nannisaa cimsitee jira bakka itti dhiyaachuun hin danda'amu yeruma sana saatinii keenyatti yommus maawwaa illee jechuudha cimaata ganama saatii afuritti garree amma saatii torbaa booddeetti baannee geessine naannoo isaatti kan itti awwaalchisaa raawwatametu.
Qaamni mootummaa waan kana godhan jettaniitiin isin amma himattani qaama mootummaa isa kaminni.
Yeroo inni qabame bukkee hin jirru nu nagaa akka dhageenyatti qaama aanaa keenyaa ittisa gandarraa jechuudha milishaa ganda aanaarra taa'anii warri bittinneessaa jiru waraanni jiru haaloo hundeessaniiti kan isaan naqanii qabanii eega waajjira poolisii ga'e garuu kan tarkaanfii irratti fudhatee reebichaaf daraara kana irratti geggeesse qaama milishaa gandaa. Keessumaa milishoota gandarraa aanaa ta'anii haaloo guddaatti ga'uudhaan kan itti taasifamee liqii kan qabatan isaan ta'etti informeeshinii qabnaa jiru.
Dhimma hidhaa harka duubaatii fi rakkoo uumame kanaan walqabatee koomishiniin poolisii Oromiyaa ibsa baaseen namni waan kana raawwate eenyullee taanaaniin seeratti dhihaateetiniin gaafatama jechuudhaan ibsa kenneetiniin jira. Dhimmuma kana dabalataan gaafachuudhaaf obbo Yoonaas Baqqala itti gaafatama waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Ayiraati. Dhimma dargaggoo gammachuu gaaromsaa gaafannaaniin.
Aanaa Ayiraa keessatti kan ta'e akka itti poolisii ta'e sanatu hin taane namni amma akka itti poolisii godhan kuni nama baay'ee rakkisaadha. Nama irratti tarkaanfii garaagaraa fudhachaa ture. Namni kun qaama nageenyaan qabamee bakka meeshaa awwaaluudhaaf deemaa jirutti deemaa jiru miliquuf jedhuutti kan inni tarkaanfiin fudhatame.
Erga akkasitti hidhamee booda meeshaa akka fiduuf qabameetiin deemaa ture jechaadha. Lubbuun isaa darbuu dura.
Akka kanatti qabamee deemaan turre waliin argu akka kanatti tun deemaa jirtu hin taane kanam tokkotti gadhiifamee lafa awwaalu sana baasuudha qaawwatuu jiru. Inni kun qaama nageenyaa harkaa bahuuf yaalii godhee tarkaanfiin akka tasaa irratti fudhatame qabuudhaaf tu yaadamuuti kan lubbuun isaa darbe.
Poolisoonni to'annaa jala oolchan poolisii dhuma aanaa keessaniiti jechuudha.
Iddoo biraatti kan inni qabame poolisii aanaa keenyaa miti iddoo biraatti kan inni qabame.
Eessatti qabame?
Aanaa Yubdoo keessatti kan inni qabame.
Aanaa Yubdoo irraa immoo eessa fiddan?
Aanaa Yubdootti gara Ayiraa dhufeeti hedduu lafa meeshaa baasuu dhaqaa jirutti dhiyeessaa jirutu tarkaanfiin kun achuma aanaa Yubdoo keessatti kan inni fudhatame.
Kanaan dura ni barbaadamaa ture jechaadha seeraan.
Dhiyeen seeraan barbaadamaa ture shiftaadha nama jeesaa ture abbaa manaa raadiyoo dubartii namaa fudhachaa ture gochaa jiru kanneessa waan gura namaatti hin tolle waan safuu uummataatti hin tolle nama hojjetaa turedha namni kun. Namni inni reebeellee naaffisee qaama hir'isee amma yaalamaa jiru kan bira jirallee jiru kanaan aanaa adda biraallee kan bira jiran jiru maanguddoon reebamee qaamni isaallee hidhate jira. Nama tarkaanfii akkasii fudhachaa turedha namni kun.
Kanaafuu namni gammachuu jedhamu kun harka poolisii turuunsaa dhuguma ture jechaadha.
Harka poolisii aanaa biraatti qabame qaama nageenyaatiin etuu deemaa jiruuti. Qaamni nageenyaa kun egaa poolisii qofas miti. Qaamni nageenyaa adda addaatu jira biyyatti keessa kan nageenya mirkaneessu qaama kan harkaa bahuuf etuu yaalii gootu kan tarkaanfiin fudhatame.
Jalqabayyuu hidhameellee ture harka mootummaa harka seeraa erga ga'e hamma baqateetiniin tarkaanfii fudhachuudhaaf nama dirqisiisutti ga'uun maaliif barbaachisee ture?
Mana to'annaa hin galle otoo mana to'annaa hin galline kan inni tarkaanfii irratti fudhate mana to'annaa galee bayyatu hin taane otoo mana to'annaa hin galline.
Yoo xiqqaate akka baqachuudhaaf hin danda'amnetti hordofanii bakka sakatta'uudhaaf deeman taasisuun hin danda'amu ture hamma baqachuudhaaf dandeessisu gadhiisuudha manna.
Namni harkisaa keessi duubatti hidhamee fedhiidhaan immoo yaada mataatti qopheeffatee baduuf kan miliqu kan irratti shakkiin osoo hin taane namni erganni eeyyamamee fedhii isaatiin waan dhoose nan kenna erganni jedhe ergisaa eegamee lafa kaa'ee akka inni fiduuf kan amantaatti gatame amantaatti kenname kun immoo namni kun mirkeessuu hin dandeenye yeroo gara caakkaatti geessee jedhu caakkaan sun immoo caakkaa iddoo shakkamuudha iddoo humni hidhatee jiru makiinaatti dhukaasu qaama nageenyaa ajjeessaa jirudha naannoo sana ga'ee. Quunnamtii jaraa wajjin waan qabuuf etuu baduudhaaf yaaluuti daggalalinnaan kan qaamni nageenyaa kun ba'uu irratti tarkaanfii kana fudhataa dhuuf etuu hin taane akka tasaa moobee malee qabuudhaaf fayyaalan.
Garuummoo gaafuma rukutamuyyuu hamma lubbuutti ba'uudha amannaa fakkeenyaa fi miila jala rukutu wantoonni qaamoleen seeraa wanti akkasii gaafa mudate taasisan jiru tarkaanfii hanga lubbuutti baasuu sababni itti geessisuudhaa danda'e wanti hammaataan maal dhalannaan.
Wanti hammaatan namni kun nama gara jabeessa gochaasu kanneessa hojjetaa ture qaamni namni kun ammas rukutamee qabamee to'annaa akka jala galu kan yaalame akka tasaaga namni immoo lubbuun isaan darba kanaaf lubbuun isaa darbuu danda'e jechuudha.
Namni kun haala kanaan duutti namni itti gaafatamummaa fudhate jira tariiti aanaa keessan keessattilee yookaan immoo naannoo wanni kun ta'etti namoonni gaafatamanii yookaan to'annaa jala oolaman jiru.
Kun qaama nageenyaa harkaas kan badu silas barbaadamaadha daggalatti kan inni qabame waan kaa'imootu fuudhuudhaaf itti kennuuf deemaa jiruuti tarkaanfiin kun fudhatame qaamni kanaan tarkaanfiin irratti fudhatame hin jiru.
Kanaafuyyuu qaamni du'a nama kanaatiif itti gaafatame illee hin jiru jechaadha.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaas sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanumaan xumura. borolitti deebinaa nagaatti bulaa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.